Tämänkertaisen raamattuopetuksemme aihe on rakentavat johtajat. Aihe on niin laaja, että olen ottanut suurennuslasin alle vanhan testamentin useille ehkä vähän tuntemattomamman Nehemiaan. Miksi Nehemia, saatat kysyä? No, koska häneltä opimme paljon, sen tulemme pian huomaamaan. Ja sen lisäksi hän on hyvä malli kristilliselle johtamiselle. Olen paljossa kiitollinen John Whiteille ja hänen aiheesta kirjoittamalle kirjalleen ja lainaankin monia kirjan ajatuksia tässä opetuksessa. Aloitetaan pienellä taustan selvittämisellä. Nehemian kirjan tapahtumat sijoittuvat Juudan pakkosiirtolaisuuden jälkeiseen aikaan. Juudan kansa oli saanut kokea täydellisen romahduksen vuonna 586 ennen Kristusta Jerusalemin kukistuessa. Tuolloin Juudan kaupungit hävitettiin, kuninkaan perhe surmattiin ja kuningas itse sokaistiin ja vangittiin. Kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. 50 vuotta pakkosiirtolaisuuden jälkeen valtaan noussut Persian kuningas Kyyros antoi kuitenkin juutalaisten palata takaisin omaan maahansa, aivan kuten profeetta Jesaja oli muuten ennustanut. Paluu pakkosiirtolaisuudesta ei kuitenkaan tapahtunut riemusaatossa punaista mattoa kulkien torvien törähdellessä. Kaikki eivät edes halunneet palata kotimaahansa, vaan jäivät mieluummin uuden kotimaansa lihapatojen äärelle. Paluu tapahtui myös monessa erässä, usein sangen pienissä erissä, ei siis suinkaan kertaheitolla. Lisäksi vastassa ei ollutkaan maitoa ja hunajaa tihkuva luvattumaa, vaan raunioitunut ja poltettumaa. Jälleen rakentaminenkin oli hidasta. Uuteen alkuun pääseminen erittäin vaikea. Nyt erityisessä tarkastelussamme oleva Nehemia, yksi näiden sotavangeiksi jääneiden juutalaisten jälkeläisiä. Hän ei ollut pappi, vaan maallikko, joka oli edennyt Persian kuninkaan korkeaksi virkamieheksi ja juoman laskijaksi. Hän sai kuulla maamiehiltään kuulumisia Jerusalemin lohduttomasta tilasta ja halusi lähteä rakentamaan uudelleen Jerusalemia ja ennen kaikkea sen muureja. Tämä tapahtui noin vuonna 445 ennen Kristusta. Hänestä tuli Jerusalemin käskynhaltija ja lopputuloksena Jerusalem nousi kuin nousikin jaloilleen. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut hetkessä eikä helpolla. Nehemia kohtasi monia haasteita ja vastoinkäymisiä johtaessaan kansansa kohti parempia päiviä. Nehemian kirjan ensimmäisessä luvussa Nehemia saa tuoreet kuulumiset Jerusalemista. Ne voisi lyhyesti ilmaista, kaikki on päin mäntyä. Miten Nehemia tähän reagoi? Vyöttääkö hän vaatteensa, nappaa mukaan omaisuutensa ja uskotuimmat palvelijansa ja ryntää siltä seisomalta Jerusalemiin? Ei suinkaan. Hän istuu monta päivää maassa itkien, surren ja paastoten. Rukousten eräänlainen tiivistelmä löytyy Nehemian kirjan ensimmäisestä luvusta. Sekin pitkä rukous itsessään. Jerusalemin kohtalo kävi todella Nehemian sydämelle ja hän halusi antaa kaiken tukensa tilanteen parantamiseksi. Ja se alkoi päiviä kestävällä rukouksella. Uskon, että Pyhä Henki ajoi Nehemian tähän. Sytytti rakkauden Jerusalemiin, Jumalan asuinsijaan, sen tilanteen parantamiseksi ja Jumalan häpeän poistamiseksi. No mitä Nehemia sitten rukoili? Hän aloitti, Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala. Sinä pidät liiton ja säilytät laupeuden. Nehemian vahva usko kumpusi siitä vahvasta vakaumuksesta, kuka Jumala on ja mitä hän sanassaan sanoo. Tämä on tärkeä asia muistettavaksi jokaiselle kristilliselle johtajalle ja toki jokaiselle kristitylle yhtä hyvin. Nehemia ei epäillyt Jumalan kaikkivaltiutta, eikä hänen hyvää tahtoaan omaisuuskansansa kohtaan. Nehemia myös vetoaa Jumalan lupauksiin. Muistathan, että sanoit Moosekselle, hän rukoilee. Jumalan lupaukset ovat luja kallio. niihin voi luottaa, niihin voi turvata. Ja sen Nehemia tekee. Se lupaus, liitto, johon Nehemia viittaa, on voimassa niille, jotka rakastavat häntä ja noudattavat hänen käskyjään. Tieten tahtoen rikkoille Jumala ei lupaa samaa asiaa kuin uskollisilleen. Halpaa armoa on turha etsiä. Vaikka Israelin kansa oli toistuvasti langennut, oli Jumala kuitenkin ihmeellisen pitkämielinen. Lupaus oli edelleen voimassa niille, jotka rakastivat häntä ja tahtoivat seurata häntä. Juuri siitä syystä Nehemia uskaltaa rukoilla rohkeasti kansansa puolesta. Ja hän tekee sen tulemalla osaksi sitä. Huutaa Jumalan puoleen osana sitä. Ikään kuin esittää synnin tunnustuksenkin, niin kuin kaikki kansan rikkomukset olisivat hänen omiaan. Tämä puoli synnin yhteisöllisestä luonteesta tahtoo helposti unohtua nykypäivän yksilöllisyyttä korostavassa ajattelussa. Nehemia samaistui kansaansa, toimi tämän puhemiehen, anoi Jumalan edessä, kuten Abraham, Mooses, Jeremia, Daniel ja monet muut. Hän kolkutti hellittämättä, kuten Jeesuksen vertauksen yllättävän yövieraan saanut mies, joka ruinasi leipää keskellä yötä ystävältään, kunnes sai sitä. Ehkä Nehemia uskalsi rukoilla jopa Mooseksen sanoin, anna anteeksi heidän syntinsä, mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi. Näin omistautunut Nehemia oli kansalleen. Nehemian rukouksesta pauhaa kiivaus Jumalan kunnian puolesta, rakkaus Jumalan kansan jäseniin ja välinpitämättömyys sen rinnalla omasta elämästä ja kohtalosta. Melkoista johtajan omistautuneisuutta siis. Lopulta Nehemia saa myös pyydetyksi Jumalalta sitä, että saisi Persian kuninkaan silmissä armon lähteä toimimaan kansansa parhaaksi. Ja Jumala kuuli tämän rukouksen. Hyvä johtaja uskaltaa johtaa joukkoja edestäpäin. Ja usein tämä tarkoittaa vaaralle alttiiksi asettumista. Nehemian elämässä tämä näkyy lukuisia kertoja. Ja ensimmäinen vaara tapahtui jo Suusassa, Persiassa, parin tuhannen kilometrin päässä Jerusalemista. Nehemia ei nimittäin voinut kuninkaan korkeana virkamiehenä ja juomanlaskijana noin vain lähteä Jerusalemiin. Hänen piti esittää pyyntö niin, että kuninkaalta heltiäisi lupa. Tästä kerrotaan Nehemian kirjan toisessa luussa. Luen 2 ensimmäistä jaetta. Kuningas Artakserkseen 20. hallitusvuotena Nisan kuussa olin kerran tarjoilemassa kuninkaalle. Kuningas ei ollut koskaan ennen nähnyt minua masentuneena, ja kun ojensin hänelle viinimaljan, hän kysyi, miksi näytät noin surulliselta? Et kai sinä ole sairas. Varmaan jokin huoli painaa mieltäsi. Luulen, että tämä Nehemian murheensa näyttäminen oli tietoinen ratkaisu, sillä hän sai kuninkaan huomion sekä lopulta myös luvan lähteä Jerusalemiin huolehtimaan muurien rakentamisesta. Mutta Nehemian murheen näyttäminen sisälsi myös suuren riskin. Palatsin ohjesäännön mukaan kuninkaan palvelijoiden piti näyttää, toisin sanoen näytellä, aina iloista kuninkaan edessä. Ja nyt Nehemia rikkoi tätä käskyä. Ja se saattaisi maksaa hänelle hänen paikkansa hovissa, ehkä vapautensakin. Pahimmassa tapauksessa jopa henkensä. Jerusalemin ja Jumalan kunnia oli kuitenkin Nehemialle tärkeämpää. Samankaltaisesti toimi vain joitakin kymmeniä vuosia aiemmin kuningatar Ester, joka myös uhmasi Persian kuninkaan huoneen sääntöjä käymällä kuninkaan eteen ilman tämän kutsua. Siinäkin oli hengenlähtö lähellä. Mutta Jumala piti huolta omistaan. Nehemia sai siis kuninkaan suostumuksen työmatkalleen Jerusalemiin. Kun Nehemia tarttui tähän tehtävänsä, hän tekee lukuisia ennakkovalmisteluita. Hän varmistaa tarvikkeiden saannin, hankkii kulkuluvat tarvittaviin osiin Persian valtakuntaa, laatii suunnitelmia ja valmistautuu pitkään matkaan. jotkut kristityt ehkä vierastavat tällaista toimintaa. Eikö pyhä henki ja suorassa johdatuksessa kulkeminen riitä? Eikö komiteoissa, kokouksissa ja toimintastrategioissa ole aina mukana jotain ihmislähtöistä, lihallista ja siten langennuttu? Mikä paikka järjestäytymisellä ja organisoitumisella on hengellisessä työssä? Viekö se vallan pyhältä hengeltä? Pahimmillaan näin toki voi käydä, mutta toisaalta Raamattu ei anna meille myöskään mallia henkisetylle odottelulle. Siihen saakka, kunnes pyhä henki pökkäisee meidät sohvalta liikkeelle. Sitä voisi kutsua jopa laiskuudeksi. Kyllä järjestys on kaiken kaikkiaan hyvin raamatullista. Jumala teki luodessaan luomakuntaa siihen suurenmoisen järjestyksen. Paavali antaa seuraavan ohjeistuksen ensimmäisessä korintilaiskirjassaan, puhuessaan seurakunnan kokoontumisista. Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä. Nehemiallakin näytti olleen järjestys siinä, mitä hän tekee ennen muurien rakentamisen aloittamista. Ensinnäkin hän rukoili, toiseksi hän pohtii tilanteen perinpohjin etukäteen ja kolmanneksi hän innostaa ihmiset projektille ennen sen aloittamista. Nehemia ei siis lähtenyt soitellen sotaan. Kun hän ensi kerran kuuli Jerusalemin tilanteesta, hän kyseli tarkasti tulijoilta Jerusalemin tilanteesta. Kun Nehemia itse lopulta saapui paikalle, hän teki itse tarkan kierroksen muureilla arvioidakseen tuhon laajuuden. Nehemian suunnitelma tarkentui koko ajan sitä mukaan, kun faktatieto lisääntyi. Samaan soisi koskevan kaikkea kristillistä työtä. Esimerkiksi viisas lähetysjärjestö tutkii huolellisesti vieraan maan ja sen kulttuurin ennen sinne menoa. Mutta tämä kaikki on totta myös paljon pienemmässä mittakaavassa. Vaikkapa hengellisen tilaisuuden järjestämisessä kaikkineen tekniikka, tekijä ja tilakysymyksineen. Tosiasioista on syytä ottaa selko. Kustannukset on laskettava. Samaan asiaan Jeesuskin vetosi kehottaessaan ihmisiä laskemaan hänen seuraamisensa kustannukset. Jos aikoo rakentaa tornin, on laskettava sen hinta, ettei rakentaminen jää kesken. Jos aikoo lähteä sotaan, on arvioitava joukkojen vahvuudet ja punnittava voiton mahdollisuudet. No niin, kun Nehemian muurinrakennusprojektia oltiin alustettu rukouksiin, suunnitelmin ja kansaa innostaen, oli aika ryhtyä itse hommiin. Nehemialla oli päämäärä, Jerusalemin saattaminen puolustuskelpoiseksi. Sen sortunut muuri oli pitkä, 2-3 kilometriä kaikkineen. Oli siis jaettava työ pienempiin osiin, valtuutettava eri henkilöt eri tehtäviin ja alueisiin. Siitä kertookin hyvin tarkasti kirjan 3. luku. Työläisetkin olivat hyvin sekalaista väkeä. Oli pappeja, leeviläisiä, temppelipalvelijoita, kauppiaita, kultaseppiä, tavallisia kansalaisia, miehiä ja naisia. Miten tämän väen organisointi tapahtui? Ei ainakaan itsestään tai sattumalta. Nehemia jakoi vastuut viisaasti. Hän ei pyrkinytkään tekemään kaikkia itse. Hän ei antanut liian helppoja tehtäviä ihmisille, jotka osaisivat paljon enemmän. Se olisi turhauttanut monet osaavat kädet. Sopivan vastuun antaminen on vaikea taitolaji. Toinen virhe olisi ollut antaa liian vaikeita työtehtäviä, joka olisi taas masentanut työntekijät ja lamauttanut työn tekemisen. Nehemia oli myös itse valmis tarttumaan siihen hikiseen ja likaiseen työhön kuin kuka tahansa muu. Parta hiekassa, silmät pölyssä ja kädet naarmuilla. Sellaisiakin kristittyjä on, jotka esittävät hengellisyyden ja työnteon ikään kuin toistensa kilpailijoina. He saattavat vedota Mariaan, jota Jeesus kehui, kun tämä vain oli Jeesuksen jalkojen juuressa kuunnellen tätä. Martta sen sijaan sai nuhteita hääräiltyään keittiössä hikihatussa ja antaessaan ojennusta omasta mielestään laiskottelevalle sisarelleen. Kyllä, Maria oli valinnut hyvän osan kuunnellessaan Jeesusta. Kun sen aika on, niin olkoon Maria esimerkkimme. Mutta samalla täytyy muistaa, että ei Maria aina ollut Jeesuksen jalkojen juuressa mitään tekemättömänä. Kyllä hänenkin oli työtä tehtävä. Jopa jo ennen syntiinlankemusta Aadamilla oli työtä paratiisissa. Hänen tehtävänään oli nimittäin Jumalan luomat eläimet. Paavalikin rohkenee kehuskella tehneensä enemmän työtä kuin kukaan heistä. Tosin lisäyksellä Jumalan armosta. Ja tämä onkin muuten tärkeä lisäys. No niin, Nehemian johtama työ eteni. Raamatussa kerrotaan. Mutta me rakensimme muuria ja koko muuri tuli valmiiksi puoleen korkeutensa asti. Ja siitä kansa sai rohkeutta työhön. Tilanne näytti siis valoisalta. Samalla on kuitenkin selvää, että vihollinen ei tyydy katselemaan tätä vain sivusta. Usein juuri vastustusten ja vaikeuksien kohtaaminen on johtajuuden paljastavin koetinkivi. Inhimilliset hallitsijat, valtaa pitävät ja johtajat toimivat usein vain välikappaleina. Välikappaleina, joiden takana toimivat itse pimeyden voimat. Jumalaa vastustava mahti, viime kädessä paholainen itse. Toki on tärkeää pitää mielessä, että kaikki kokemamme vastustus ei suinkaan ole sielun vihollisen tekosia, vaan hyvin usein kokemamme vastustus tapahtuu myös lihallisuutemme ja suoranaisen typeryytemme takia. Nehemia koki uhkaa Samarian maaherralta, ammonilaisilta, arabeilta ja astodilaisilta. Osa näistä vihollisista saatettiin olla jopa riippuvaisia kaupankäynnin tai monituisten tarvikkeiden kautta. Nehemia ei antanut sen vaikuttaa päätöksiinsä. No miten vihollisten uhka sitten ilmeni konkreettisesti? Se näkyi ivana ja virnuiluna, sotilaallisen hyökkäyksen uhkana, neuvotteluksi kätkettynä salamurhasuunnitelmana, kapinasyytteinä Persian valtakuntaa vastaan, pelotteluna ja julkisena häpäisyyrityksenä. Lista on siis melkoinen. Tarkempi tutustuminen listaan osoittaa, että suurimmaksi osaksi vastustus oli, voisiko sanoa, psykologista sodankäyntiä. Tämä on tuttuakin tutumpaa paholaisen toimintaa. Hän pyrkii ampumaan syytöksiä syyllisyyden tunteeseemme ja pelon nuolia arkuuteemme. Hän haluaa pysäyttää Jumalan valtakunnan työn. Uutisia seuraava huomaa nopeasti, ettei maailma ole muuttunut miksikään tuhansien vuosien aikana. Edelleen kenties merkittävin kohtaamamme hyökkäys kristittyinä on meitä kohtaan esitetty pelottelu. Pelon syy voi olla maineemme menetys, naurun alaiseksi saattaminen, työpaikkamme tai asemamme menetys tai jopa suoranainen henkemme uhkaaminen. Ja jos vain teemme pienen uhrauksen ja luovumme periaatteistamme, kaikki uhkat poistuvat. Näin paholainen meille lupaa. Vain pieni suostuminen kompromissiin ja kaikki on hyvin. Korviimme kuiskutellaan. Ja lopulta ääni saattaa olla muuttunut huudoksi. Lopeta se Jeesuksen seuraaminen. Täällä on paljon mukavampaa. Nehemia olisi voinut menettää rohkeutensa ja luovuttaa. Tai hän olisi voinut ajaa omaa etuaan ja pitää huolen siitä, että saisi ainakin itselleen turvallisen puolustautumispaikan, vaikka suurprojekti olisikin sitten epäonnistunut. Mutta hän ei tee niin. Hän turvaa Herraa ja siksi toimii rohkeasti ja pelkäämättömästi. Hän ei lamaannu, vaan tekee suunnitelmia hyökkäysten torjumiseksi. Minä teen osani, loput jätän Herralle. Tapahtukoon, mitä tapahtuu. Tähän asti olen jo nähnyt, kuinka Herran käsi on ollut minun ylläni. Miksi perääntyisin? Hänen joukoissaan olen voittajan puolella. Vaikka virheeni heitettäisiin päin kasvojani, hölmöilyilleni naurettaisin ja onnistumisiani vähäteltäisin, olen edelleen voittajan riveissä. Ja hän käyttää minua kernaasti, vajavaisuuksistani huolimatta. Tämä on totta edelleenkin. Ehkä edellä käsittelemieni ulkoisia vastustuksia pahempia ovat kristittyjen johtajien kohtaamat sisäiset vastustukset. Israelin profeetat tappoivat israelilaiset. herätyksiä ovat pyrkineet tukahduttamaan kaikkein raivokkaimmin juuri kirkolliset johtajat. Nehemiakin kohtasi ongelmia heimoveljeensä sisäisessä eri purassa. Kyseessä oli raha, kuinkas muuten. Monet tavallisen kansan jäsenet olivat velkaantuneet pahasti. Osa niin pahasti, että pellot oli pantattu ja jopa lapset myyty orjiksi. Ja silti nälkä oli alituinen vieras. Taakka oli jo valmiiksi raskas ja sitten vielä tämä kaikki mehut vievä muurin rakentamisprojekti. Muureja ei voinut syödä. Mistä siis leipä pöytään? Tässä oli kaikki katastrofin ainekset. Odotettavissa oli sisäisten erimielisyyksien räjähdys, joka olisi lopettanut hyvässä yhteishengessä alkaneen yhteisen voimain ponnistuksen. Tässä tapauksessa onneksi ainoa, joka räjähtää, on Nehemia. Hän tiuskaisee juutalaisille johtomiehille ja ylimyksille. Te panette raskaan taakan heimoveljeenne kannettavaksi. Nehemia ei siis peittele sitä, mitä ajattelee. Hän kertoo ensin yksityisesti mielipiteensä ylimyksille. Ennen jatkotoimia Nehemia pohtii asiaa mielessään läpikotaisin, rauhoittuu ja etsii myönteisiä ja rakentavia toimintatapoja. Sitten Nehemia nuhtelee julkisesti johtomiehiä ja ylimyksiä. Ei nolaten ja nöyryttäen, mutta ei myöskään myötäkarvaan silittäen. Tämä on Nehemialle todellinen koetuksen paikka. Kyseessähän oli silmää tekevät ja vaikutusvaltaiset ihmiset. Hieman tulkinnanvaraiseksi jää se, oliko Nehemia itsekin syyllistynyt väärinkäytöksiin. Ehkä ei, mutta jos oli, hän tunnustaa sen nyt julkisesti ja antaa velat anteeksi. Myös ylimykset olivat valmiit lopulta antamaan anteeksi velallisilleen ja sisäinen rauha saatiin palautettua. Eikä tässä ollut edes vielä kaikki. Nehemia toimi 12 vuotta Jerusalemin käskynhaltijana ja hänellä oli täysi oikeus kantaa veroa, mutta hän kieltäytyi tästä etuoikeudestaan. Hän maksoi 100-päisen virkailijajoukkonsa elatuksen omasta kukkarostaan. Nehemia ei siis lähtenyt Jerusalemiin kuuluisuus ja raha mielessään, vaan hänen pontimenaan oli heimoveljeen hädän lievittäminen ja Jumalan kunnia. Nehemia ei tullut Jerusalemiin ottaakseen, vaan antaakseen. Hän oli esikuvana sellaiselle hyvän paimenen mielelle, joka Jeesuksella Kristuksella oli. Millainen kristillinen johtajan malli meille tässä onkaan? Hengellisille johtajille kuuluu kyllä palkka, ilman muuta. Mutta kirkon historia on täynnä hengellisiä johtajia, jotka ovat alkaneet elää kuninkaallista loistoa matkien. He ovat susia lampaiden vaatteissa. No niin, olemme käyneet läpi päälinjoja Nehemian elämästä ja hänen johtajana toimimisestaan Jerusalemin muurien uudelleenrakentamisessa. Kuinka kaikki alkoi rukouksesta, kuinka johtajan tulee uskaltaa asettautua alttiiksi vaaroille, kuinka pyhän hengen johdatus ja inhimillinen suunnittelu toimivat yhdessä, kuinka onnistunut vastuuttaminen on tärkeää ja kuinka kohdata ja voittaa sekä ulkoisia että sisäisiä vastuksia. Paljon jäi vielä sanomattakin. Suosittelen siis tutustumaan Nehemian kirjaan kokonaisuudessaan. Hän on esimerkillinen kristillinen johtaja. Lopuksi tuon esille vielä Jeesuksen itsensä antaman tärkeän opetuksen johtajuudesta. Ja sen taustaksi on syytä mainita, että ihmiskunnan alusta asti on ollut kahdenlaista ajatusta johtajuudesta. Toisen mukaan johtajan on näytettävä, kuka on pomo. Toisen mukaan johtajan on palveltava. Ei liene tarvetta kertoa, kumpi tapa on aina ollut yleisempi. Matteuksen evankeliumin luvussa 20 Jeesus kuitenkin sanoo, te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Ja tähän Jeesuksen johtajaopetuksen viimeisiin sanoihin on meidänkin hyvä lopettaa. Vielä tärkeämpää kuin olla hyvä johtaja on olla koko maailman johtajan johdettavana. Tärkeämpää kuin oppia hyväksi johtajaksi, jossa onnistumme korkeintaan enemmän tai vähemmän huonosti, on kiinnittää katseensa maailmankaikkeuden suurimpaan johtajaan. Ja tämä johtaja, lammasten paimen, palvelijan paikan ottanut, otti myös johtajan paikkansa erikoisesta paikasta, Golgatan keskimmäiseltä ristiltä. Tämä maan ja taivaan luoja, suvereeni kaikkivaltias, on myös se lävistetty Messias. Syntimme Golgatan puulle kantanut, kipujen mies ja sairauden tuttava, ja silti johtaja, joka ei piileskele takalinjoilla, vaan on valmis uhraamaan kaikkensa omiensa puolesta. Hän sanoo, minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Seuratkaamme häntä.